και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου είναι μια έκτακτη εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένου Φαρμάκου, Καλλιντικού και Συναφών Επαγγελμάτων. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Χιάτρας. Μια έκτακτη εκπομπή, καθώς την προηγούμενη Παρασκευή δεν έγινε η προγραμματισμένη όπως κάθε Παρασκευή εκπομπή, λόγω του έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου, καθώς υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις, θα λέγαμε, αντεργατικές βέβαια πάντα στις μέρες μας, καθώς λήφθηκε απόφαση εκεί που το Συνδικάτο όλους τους προηγούμενους μήνες έδινε τη μάχη για να μην δουλεύουν οι φαρμακοαποθήκες το Σάββατο, πλέον να δουλεύουν και τις Κυριακές. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Δημήτρη Κοδέλα. Καλησπέρα, συνάδελφε.
Καλησπέρα, Δημήτρη μου.
Έναν εκ των βασικών συντελεστών της εκπομπής. Η Μαρία Εμμανουσάκη, συναδέλφισσα, δυστυχώς σήμερα δεν μπορούσε να είναι και πάλι μαζί μας, ώστε να έχουμε απαρτία. Δημήτρη, τι γίνεται, εκεί που σας χρωστούσαν, σας παίρνουν και το βόδι τελικά, έτσι.
Καλά, εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε, Δημήτρη, τι γίνεται. Καταρχάς να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο να έχει καλές γιορτές.
Ναι.
Δεν τελειώναμε, 23 Δεκέμβρη είναι.
23 Δεκέμβρη, δύο μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, και εμείς τώρα θα. Εξαιτίας της κυβέρνησης θα μιλάμε τώρα, θα μας μαυρίσει η ψυχή πάλι.
Όχι μωρέ, εντάξει, όχι, δεν θα προσπαθήσουμε λίγο να το κάνουμε λίγο πιο, όσο πιο μπορούμε, πιο ελαφρύ.
Ναι.
Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι τουλάχιστον οι συνάδελφοι του φαρμάκου έχουν ήδη ενημερωθεί για τις εξελίξεις. Ναι. Τις πρόσφατες εξελίξεις, οι οποίες δεν αγγίζουν, όπως αντιλαμβάνεσαι, μόνο το φάρμακο. Είχαμε γενικότερα για όλους τους εργαζόμενους ή μάλλον για ένα πολύ μεγάλο αριθμό των εργαζομένων ένα ξαφνικό χριστουγεννιάτικο δώρο από τη μεριά της κυβέρνησης.
Άνοιξε ο ασκός του αιώλου, χρησιμοποίησαν το εμπόριο πάλι ως πρόσχημα.
Ναι, και με κάποιο τρόπο βάλανε και εμάς μέσα, δηλαδή, και με μια διάταξη, δηλαδή, πριν περάσουμε έτσι να τα πούμε αναλυτικά, η οποία πραγματικά μας βασάνισε, δηλαδή, για να τη μελετήσουμε. Είχε καταρχάς, ας πούμε, μια γλώσσα, επειδή βασιζόταν σε ένα διάταγμα του 1966 τώρα. Τη βασιλιά είχαμε τότε.
Πριν και από τη Χούντα.
Ναι, ήταν πριν τη Χούντα, ναι. Το οποίο ήταν, ρε παιδί μου, λες και διαβάζεις, ας πούμε, σε γλώσσα καθαρεύουσα, ξέρω εγώ, οι μέτερες διατάξεις του τέτοιου και αυτά που προβλέπουν την καθημερινάς και την καθημάς, κυριακάτη και αργία, δηλαδή ούτε τη γλώσσα δεν είχαν αλλάξει, εν πάση περιπτώσει. Που τελικά κατέληγε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ποιοι εργασιακοί χώροι, ας πούμε, και κατ' επέκταση ποιοι συνάδελφοι την πατάνε και ξεχνάνε, εντάξει, και Σάββατα και Κυριακές κτλ. Και
η ουσία σου ενδιαφέρει, όχι η γλώσσα, εντάξει.
Ναι. Αλλά θέλω να πω, ρε Δημήτρη, ας πούμε, δηλαδή, κοίταξε τι φοβερό πλούτο, ρε παιδάκι μου, τι φοβερό νομικό προστάσιο υπάρχει που ξεθάψαν, ξέρω εγώ, μια διάταξη του 1966, την ξεσκονίσαν, ας πούμε, και στη φέρανε στο σήμερα, 21ο αιώνα, ξέρω εγώ, 20 Δεκέμβρη, πότε το κατέθεσαν, 19 Δεκέμβρη.
Εντάξει, είναι κάπως μοντέρνη, εδώ έχουν ξεθάψει βασιλικά διατάγματα του 1800.
Ναι. Ναι, δηλαδή και...
Να μην πούμε για τα Βυζαντινά Χρυσόβουλα.
Έχω να κάνουμε μια εκπομπή, φίλες και φίλοι, ελάτε να θυμηθούμε, ας πούμε, τα μαγικά Χριστούγεννα του 1965.
Κάπως έτσι.
Κατά τα άλλα, δεν ξέρω. Δηλαδή, κάποια στιγμή πέρα από αυτό, βέβαια, γιατί θα μιλήσουμε αναλυτικά για αυτό το κομμάτι. Και έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι και το Πάμε Web Radio έχει αναδείξει εκτενώς αυτό το ζήτημα. Εμείς θα πούμε δύο πραγματάκια που αφορούν το χώρο το δικό μας, ας πούμε, ενώ το χώρο του φαρμάκου. Πραγματικά σκεφτόμουν ότι ίσως με το καλό όταν γυρίσουμε. Και ελπίζω κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε και την εκπομπή από το στούντιο.
Όλοι αυτό ελπίζουμε.
Μακάρι δηλαδή. Να, γιατί για παράδειγμα σήμερα θα ήταν μια εξαιρετική και πρωτιστάτουσα ευκαιρία που αυτή τη στιγμή η τεχνολογία, ας πούμε, τα μέσα που διαθέτουμε δεν μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Πραγματικά να βγαίνανε κάποιοι συνάδελφοι από φαρμακαποθήκες.
Ναι.
Να βγαίνανε επιχειρησιακά σωματεία φαρμακαποθήκων. Να μου πεις, εντάξει, και εμείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο φάρμακο δεν είμαστε, αλλά όσο να είναι, έχει μία αξία και μία διαφορά να ακούς κάποια πράγματα από πρώτο χέρι από αυτούς που εργάζονται σε αυτό το κομμάτι.
Βεβαίως, και αναλόγως εξελίξεις, η πρώτη εκπομπή που θα γίνει στο στούντιο θα έχει αυτό το χαρακτήρα.
Ναι, ναι. Και δεν ξέρω, ίσως έπρεπε η πρώτη εκπομπή που θα κάνουμε από το 2021 να κοιτάζαμε, ρε παιδάκι μου, ξέρω, σκεφτόμουν τώρα πριν ξεκινήσει η εκπομπή, τι συνέβη όλο το 20.
Ναι.
Είναι φοβερό.
Σαν αποτίμηση.
Ναι, σαν αποτίμηση, ναι, τι έγινε αυτή τη μαγική χρονιά. Και βέβαια, εντάξει, για να μην, ξέρω εγώ, ούτε να μην ψημιρούμε, ούτε να παραπονιόμαστε. Εδώ άκουσα και το φοβερό, το εξωφρενικό, ότι λέει απαγορεύσαν τα κάλαντα. Και αδειμονώ, ας πούμε, να δω δυνάμεις Δέλτα Δία, δεν ξέρω πώς σου λένε αυτούς τους. Ταλέπορους, ας πούμε.
Να κυνηγάνε τα πιτσιρίκια.
Να κυνηγάνε τα πιτσιρίκια με τα τρίγωνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Χρωστάμε κάτι όμως, Δημήτρη, να πω.
Ναι.
Πριν προχωρήσουμε στο κομμάτι αυτό του νομοσχεδίου, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει, πώς να το πω, και πάρα πολύ σοβαρές προεκτάσεις, και κρύβονται πολλά πράγματα πίσω από την επίκληση, ας πούμε, αυτό που λέμε της πανδημίας. Και μάλιστα η κατάθεση και η επικείμενη ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου που ουσιαστικά καταργεί την Κυριακή ήταν και ο λόγος που ακυρώθηκε η προηγούμενη εκπομπή.
Ναι.
Γιατί και το ΔΣ του συνδικάτου έπρεπε να συνεδριάσει, πρέπει καταρχάς να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να δούμε τι διάολο πράγμα είναι αυτό που έρχεται. Και αυτός ήταν ο λόγος που δεν κάναμε και την προηγούμενη Παρασκευή την καθιερωμένη εκπομπή μας. Ωστόσο, από την τελευταία εκπομπή που ήταν και η Μαρία Μανουσέκη, στην οποία θέλουμε την αγάπη μας, τους χαιρετισμούς μας και τη συμπαράστασή μας, γιατί το φουκαριάρικο για άλλη μια φορά, ας πούμε, είναι κάπου χωμένο και δουλεύει. Και από ό,τι μίλησα μαζί της, θα δουλεύει και αύριο. Χρωστάγαμε κάτι για το κομμάτι του, αν θυμάσαι, που λέγαμε για την πανδημία, για τον COVID και για τα κρούσματα σε χώρους δουλειάς.
Ναι.
Λοιπόν, το συνδικάτο πραγματικά έκανε όλο αυτό το διάστημα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, ξέρεις, Δημήτρη, με τις δυνατότητες που υπάρχουν κιόλας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ. Δεν μπορείς να είσαι παντού και να. Ούτε έχουμε τη δυνατότητα εμείς, ας πούμε, την οικολτεχνική, να είμαστε με ένα rapid test ή με ένα μοριακό τεστ, να κάνουμε εμείς τεστ, ας πούμε, στους χώρους δουλειάς. Ωστόσο, πραγματικά όλο αυτό το διάστημα δεν έχουμε αφήσει χώρο για χώρο, στον οποίο καταρχάς να μην έχουμε απευθυνθεί στους συναδέλφους, να τους ενημερώσουμε για το τι δικαιούνται, ποια είναι τα δικαιώματά τους, τι πρέπει να διεκδικούν από τις εταιρείες, από τα εργοστάσια που δουλεύουν σε σχέση με την υγεία και την ασφαλειά τους. Παρόλα αυτά, είχαμε σαν συνδικάτο δεχτεί αυτό το προηγούμενο διάστημα και κάποιες καταγγελίες που αφορούν ένα συγκεκριμένο εργασιακό χώρο, εδώ τώρα μπορούμε να πούμε το όνομά του.
Ναι.
Και αναφέρομαι για το εργοστάσιο της Unipharma.
Μάλιστα.
Το εργοστάσιο της Unipharma, για αυτούς που είναι εκτός φαρμάκου, η Unipharma εν γέννη, ας πούμε, σαν εταιρεία, μπορεί να την έχετε δει και στην τηλεόραση από κατά καιρούς διαφημίσεις που κάνει σε προϊόντα της, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία η οποία έχει και παραγωγή. Το εργοστάσιο της είναι εκεί, όπως ανεβαίνουμε την εθνική δεξιά, εκεί στην έξοδο της Λυκόβρισης. Τα τελευταία χρόνια έχει φτιάξει και μια νέα μονάδα, την κορδέλα της οποίας, ας πούμε, δηλαδή, κόψαν από κοινού κυβερνήσεις, νυν και πρώην υπουργοί, παρέα με την εργοθυσία κτλ. Όλα αυτά καλώς καμωμένα. Απασχολεί εκατοντάδες εργαζομένους, τόσο στο κομμάτι της παραγωγής όσο και στο κομμάτι της διακίνησης και της εμπορίας των προϊόντων της.
Ναι.
Εκεί λοιπόν δεχτήκαμε κάποιες καταγγελίες στα συνδικάτου ότι το τελευταίο διάστημα είχαν παρατηρηθεί αρκετά κρούσματα COVID.
Ναι.
Αντιλαμβάνεις ότι οι καταγγελίες ως επιτοπλίστων ήταν, πώς να το πούμε, ήταν ανώνυμες. Και νομίζω ότι...
Διότι προφανώς δεν λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα από την εργοδοσία για να προχωρήσουν οι συνάδελφοι.
Εννοείται. Εν πάση περιπτώσει, και πολύ καλά κάνει και το λες, οι μέσες καταγγελίες, ας πούμε, των εργαζομένων που μας παίρνουν τηλέφωνο είναι ότι η εταιρεία ουσιαστικά δεν έχει κάνει τίποτα για την προστασία των υπάρχοντων, ας πούμε, συναδέλφων που δουλεύουν εκεί στο χώρο του εργοστασίου. Ναι. Εμείς το ξέραμε από την προηγούμενη εκπομπή ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο, απλά θέλαμε να κάνουμε, πώς να το πούμε, αυτό που θεωρούμε ότι είναι το πρέπον, το σωστό. Να προσπαθήσουν να επικοινωνήσουμε με την εταιρεία. Ναι. Να πούμε, ρε αδελφέ, είμαστε από το συνδικάτο, είμαστε ένα μοσπονδία, έχουμε δεχτεί αυτές τις καταγγελίες. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια συνάντηση, να μας πείτε τη γνώμη σας, τι γίνεται κτλ. Ναι. Δύο φορές έγινε η προσπάθεια, Δημήτρη, από τη μεριά του συνδικάτου, να συναντηθούμε με τη διοίκηση της Unipharma, και τις δύο φορές εισπράξαμε την άρνηση της εταιρείας με κάποιες αιτιολογίες οι οποίες ήταν, άντε να το πω με τυροπαθώς, αστείες. Ότι και καλά, επειδή η καιρή είναι περίεργη, ας πούμε, και επειδή ο COVID υπάρχει πουθενά, δεν είναι υγειονομικά σωστό συναντηθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια αντιπροσωπεία που πόσοι θα ήταν, ας πούμε. Δηλαδή, δύο άνθρωποι θα πηγαίναν από τη εκ μέρους διοίκησης του συνδικάτου. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, λόγω COVID, ας πούμε, δεν είναι υγειονομικά σωστό να γίνει τέτοια συνάντηση. Είχαμε συνεχείς ερνήσεις, για να μην το τραβάω κι εγώ, από τη μεριά της εταιρείας για συνάντηση. Προχωρήσαμε στο δεύτερο βήμα.
Έπρεπε να τους πείτε, χαριτολογώντας, Μίτσο, τι φοβάστε, αφού τους άλλους έχετε ήδη κρούσματα. Αφού έχετε ήδη κρούσματα, τι φοβάστε.
Να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη, κανονικά κάτι τέτοιο πρέπει να πούμε. Λοιπόν, κάναμε λοιπόν το αμέσως επόμενο, το οποίο νομίζω ότι ο κάθε λογικός άνθρωπος θα το βρει αναμενόμενο, δηλαδή τι πρέπει να κάνει ένα συνδικάτο που υπερασπίζεται τα μέλη του, υπερασπίζεται τους συναδέλφους, να βγάλει την ανακοινωσούλα του σαν συνδικάτο, να κάνει την εξόρμησή του το πρωί έξω από την πύλη του εργοστασίου και με αυτόν τον τρόπο να προσπαθήσει να ενημερώσει τους συναδέλφους. Και να τους πει, συνάδελφοι, ότι κοιτάξτε να δείτε, δικαιούμαστε προστασία, δικαιούμαστε υγεία, δικαιούμαστε ασφάλεια. Ναι. Πρέπει όλες οι εταιρείες αυτή τη στιγμή να παίρνουν τα μέτρα που πρέπει να τα πάρουν. Είπαμε αυτά που έτσι κι αλλιώς τα έχουμε πει και από αυτό το μικρόφωνο του ΠΑΜΕ, νομίζω εκατοντάδες φορές, και όχι μόνο το Συνδικάτο του Φαρμάκου, αλλά και άλλοι συνάδελφοι και τα άλλα σωματεία που κάνουν εκπομπές στο ΠΑΜΕ, ότι να τελειώνει πια αυτό το παραμύθι με την ατομική ευθύνη. Δεν είναι η πλατεία που κολλάει τον κορονοϊό. Δεν είναι, ξέρω εγώ, μια απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ που κολλάει τον κορονοϊό. Δεν είναι η εκδήλωση για το Πολυτεχνείο η οποία προκαλεί η υγειονομική κρίση κτλ. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάμε είναι αν πηγαίνουμε με ασφάλεια στη δουλειά μας, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τι γίνεται μέσα στο χώρο της δουλειάς, που εκεί για 8 και πλέον ώρες είναι στιβαγμένοι εκατοντάδες άνθρωποι. Ναι. Και να μην φοβηθούν να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Και να ξέρουν ότι το συνδικάτο τους είναι εδώ και ότι, εν πάση τόσο, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Νομίζω ότι και εσύ από την εμπειρία σου δεν βρίσκεις κάτι μαξιμαλιστικό σε όλα αυτά τα πράγματα.
Τα στοιχειώδη.
Μάλλον τα στοιχειώδη κάναμε και εμείς, ναι, δεν κάναμε καμία επανάσταση, ας πούμε. Το αποτέλεσμα όμως, ίσως και αυτό μπορείς να το φανταστείς, ήρθε η αστυνομία.
Μήπως πέραγε τυχαία από εκεί.
Όχι, δεν πέρασε τυχαία. Δηλαδή, κοίταξε, ο ίδιος εωδή που δεν μπορείς να τον πετύχεις, ας πούμε, για να του πεις, κοίταξε να δεις, ρε παιδιά, ας πούμε, εκεί πέρα έχουμε κάποιες καταγγελίες, θέλετε να πάτε να ρίξετε μια ματιά, τι γίνεται. Και νομίζω ότι και επειδή τώρα τελευταία ακούγονται πάρα πολλά για τη Δυτική Αττική και γιατί η Δυτική Αττική έχει κρούσματα, λες και όλοι πέσανε ξαφνικά από τα σύννεφα, δεν ξέρουν, ας πούμε, τι συμβαίνει στην Ελευσίνα, στη Μάντρα, στον Ασπρόπυργο. Ότι εκεί είναι μαζεμένες εταιρείες μεταφορών, είναι logistics, είναι εργοστάσια, είναι, αλλά εν πάση τόσο, θα μπορούσαν, ρε παιδάκι μου, στο πλαίσιο, ξέρω εγώ, όλης αυτής της ευαισθησίας που σαν κυβέρνηση και σαν κρατικές δομές, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχουν, να πάρουν σβάρνα και κάποιους εργασιακούς χώρους, οι οποίοι, ξέρω εγώ, δεν είναι των 5, των 10 και των 15 ατόμων. Όπως σου είπα, μιλάμε για μεγάλες μονάδες, στις οποίες δουλεύουν εκατοντάδες εργαζόμενοι. Λοιπόν, εν πάση τόσο, δεν κάνανε τίποτα από αυτό. Όταν όμως ήταν έρθει η αστυνομία, συμπληροφορώ, Δημήτρη, είναι. Και να μην την κατηγορούμε την αστυνομία, έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, λογικά πρέπει η εταιρεία να τους πήρε τηλέφωνο κατά τις 7.30, 8 παρατέταρτο ήταν εκεί.
Μπράβο.
τέτοια ταχύτητα δηλαδή. Να πω την αλήθεια όμως, γιατί αυτό δεν το λέω για... και νομίζω ότι το ξέρει και όλος ο κόσμος, δεν έχουμε καμία διάθεση ηρεοποίηση μακριά από εμάς. Ακόμα και το περιπολικό, ακόμα και το... όχι το περιπολικό σαν, σαν αυτοκίνητο, όπως το λέμε, το πλήρωμα του περιπολικού. Πώς να το πω, ήταν λίγο... σου λέει, ρε παιδί μου, τι ήρθαμε να κάνουμε τώρα εδώ πέρα.
Ναι.
Περιορίστηκαν σε μια απλή καταγραφή του συμβάντος, ποιου συμβάντος ας πούμε, δηλαδή του απόλυτα νόμιμου δικαιώματος, μέλη συνδικάτου, μάλιστα ένας από αυτούς ήταν και μέλος διοίκησης του συνδικάτου, να είναι στην πύλη του εργοστασίου και να μοιράζει την ανακοίνωση συνδικάτου. Θέλω να πω δηλαδή, η εταιρεία αυτή όχι μόνο δεν δέχτηκε να κάνει μια απλή συνάντηση, στην οποία θα μπορούσε να μας πει ότι αυτά είναι ψέματα, να πούμε, αυτά είναι συκοφαντίες, είναι πλεκτάνη, να πούμε, των ανταγωνιστών, ξέρω εγώ τι θα μπορούσε να πει. Όχι μόνο λοιπόν αρνήθηκε να συναντηθεί στη βάση των καταγγελιών που έχουμε εμείς σαν συνδικάτο,
ναι,
για, για το θέμα του COVID μέσα στο εργοστασίο της, αλλά στην πολύ λογική και προφανή κίνηση του συνδικάτου να μοιράσει ανακοινώσεις έξω από την πύλη του εργοστασίου, η εταιρεία αυτή κάλεσε την αστυνομία, η οποία βέβαια ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, επειδή νομίζω ότι σαν πάμε αυτό το πράγμα το αντιμετωπίζουμε και ευρύτερα και πέρα από το δικό μας το χώρο, ενώ του φαρμάκου, να ξεκαθαρίσουμε ότι μην κάνουν τον κόπο, μην κουράζουν και την αστυνομία να την πηγαινοφέρουν, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Εμείς εκεί θα είμαστε. Εμείς ό,τι και να λένε, ό,τι συνδικαλιστικό νόμο και να φέρουν, ό,τι αντιδραστικό και αν κατεβάσει κλάβα τους να το φέρουν πάλι για ψήφισμα Κυριακή βράδυ, όπως το τελευταίο νομοσχέδιο, εμείς και στους χώρους δουλειάς θα είμαστε και με τους συναδέλφους θα επικοινωνούμε. Και το παραμυθάκι αυτό που λέμε της ατομικής ευθύνης ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς να το χτυπάμε και πώς πραγματικά να χτυπάμε αυτό που πραγματικά αυτή τη στιγμή προβληματίζει και απειλεί την υγεία και την ασφάλεια χιλιάδων εργαζομένων. Αυτό νομίζω, Δημήτρη, πρέπει να το πούμε, γιατί το χρωστάγαμε από την προηγούμενη εκπομπή.
Μπράβο.
Και νομίζω... αλλά θυμάσαι ότι και εμείς ήμασταν πάρα πολύ, να το πω έτσι, κομιλφό. Είχαμε αναφέρει ότι θα πούμε, περιμέναμε και την επίσημη θέση της εταιρείας για να αναφέρουμε και το όνομά της. Από τη στιγμή λοιπόν που επέδειξε τέτοια διαγωγή,
προκλητική στάση,
προκλητική, ναι, εντάξει, αυτή είναι η εταιρεία λοιπόν, να τη χαιρόμαστε, να ξέρει και ο κόσμος ας πούμε για το τι συμβαίνει.
Ωραία, να πάμε σε ένα τραγουδάκι το πρώτο διάλειμμα, Μητσάρα, και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο.
Υπάρχουν κάτι πολύ ωραία τραγούδια των Floyd, ας πούμε, 15 λεπτά.
Far for the Common Man έχω επιλέξει από Emerson, Lake & Palmer.
Έλα ρε.
Τη σύντομη βέβαια εκδοχή του τραγουδιού.
Εντάξει.
Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.
Έγινε, λαγιά.
έκτακτη εκπομπή σήμερα του Συνδικάτου Φαρμάκου, φίλες και φίλοι. Μέρος δεύτερο, με τον Δημήτρη Κοδέλα μιλάμε για τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο. Μας ανέφερες χαρακτηριστικά την περίπτωση της Unipharma όσον αφορά τα κρούσματα. Που εδώ να πούμε, Δημήτρη, υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες από πολλούς κλάδους καθημερινά, έτσι. Γιατί υπάρχει πλήρης ασυδοσία της εργοδοσίας.
Βέβαια. Δηλαδή πρέπει να είσαι αφελής για να πιστεύεις, δηλαδή, ότι ο ιός, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν μεταδίδεται και δεν διασπείρεται μέσα σε χώρους δουλειάς. Και πόσο μάλλον, και εσύ βέβαια το ξέρεις και καλύτερα από μένα, γιατί έχεις και μία άμεση επαφή λόγω της δημοσιογραφικής σου δουλειάς και λόγω της επαφής που έχεις, για παράδειγμα, με το συνδικάτο των κλωστοφαντουργών κτλ.
Ναι, ναι.
Εντάξει, Αθηναίοι είμαστε. Αν πάμε μια βόλτα στα Πατήσια, στην Αχαρνών, ας πούμε, να δούμε τι συμβαίνει στα φασονατζίδικα εκεί, κάτω από τις συνθήκες δουλεύει κόσμος, κατά κύριο λόγο μετανάστες κιόλας.
Στιβαγμένοι.
Πακιστανοί, Μπαγκλαντεσιανοί, ας πούμε, κτλ. Οι οποίοι είναι άνθρωποι.
Σε υπόγεια χωρίς καν επαρκή αερισμό.
Εδώ μιλάμε, Δημήτρη, ότι αυτή η χώρα είναι υγειονομική βόμβα. Είναι υγειονομικές βόμβες. Ακόμα και αν δεν υπήρχε ο COVID.
Ορισμός υγειονομικής βόμβας.
Ναι, ακόμα και αν δεν υπήρχε ο COVID.
Σωστό, ναι.
Δεν ξέρω. Εγώ δεν άκουσα, ας πούμε, δηλαδή, ότι έχει γίνει κανένας έλεγχος πουθενά. Και...
Πάντως, πρόσφατη, πριν λίγες ημέρες, παρέμβαση σε φασονατζίδικο από την Ομοσπονδία Κλωστοφαντουργών και κυκλήθηκε η αστυνομία.
Είχαν αστυνομία και εκεί, ναι. Και μετά καθόμαστε τώρα και λέμε για να κυνηγήσουμε τα παιδάκια που θα έχουν τα καλάντα. Άκουσα ότι θα έχουμε και τέτοιο, λέει, θα βγάλουν και drones.
Για το την άκουσες. Επιτήρηση, έτσι.
Ναι. Για να μην γίνουν, λέει, κορονοπάρτι.
Μάλιστα.
Και για να μην, δεν ξέρω τι τώρα, για να μην θα αποκλείσουν, λέει, βασικές κεντρικές οδικές αρτηρίες Αθήνας. After 10 o'clock. Για να μην γυρνάει ο Αθηναίος να πάει που δεν ξέρω τώρα τι. Αλλά βλέπεις τώρα πόσο διεστραμμένη είναι όλη αυτή η κατάσταση, με την οποία την έχουμε αναγάγει αποκλειστικά στο κομμάτι αυτό που λέμε της αστυνόμευσης.
Της καταστολής.
Και αυτό που λέμε, ρε παιδάκι μου, του ρουφιανιλί, κύριε Σε Δημήτρη, να πούμε.
Ναι.
Σου λέει, δηλαδή, κοίταξε, δεν ξέρω, μπορεί να τα άκουσες και εσύ, ας πούμε, δηλαδή, από αυτά τα μεγάλα τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που βγάζουν κατά καιρούς κάτι τύπους, ας πούμε, και περίεργους κυβερνητικούς ή εκπροσώπους αστυνομίας που ούτε λίγο ούτε πολύ, ας πούμε, σε καθιστούν και σε ένα υπεύθυνο. Ξέρω εγώ, αν στο διπλανό σπίτι ακούς δυνατά μουσική και 2-3 γέλια.
Ναι.
Μήπως, ας πούμε, πρέπει να κάνεις το καθήκον σου, ας πούμε, σαν πολίτης. Και να καλέσει την αστυνομία να πεις, παιδιά, εκεί πέρα, ας πούμε, δεν μπορώ να δω, αλλά μου ακούγονται πολύ. Είναι λίγο... Είναι σαν αυτό που σου λέω, ρε παιδί μου. Πώς λέγαμε για τη διάταξη. Πώς λέω ότι έπρεπε να κάνουμε, ας πούμε, τα Χριστούγεννα του 1965-67, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά είναι ένας πάρα πολύ εύχημος τρόπος, για άλλη μια φορά,
βέβαια,
να κρυφτούν οι ευθύνες.
Σε μια τέτοια περίπτωση, Δημήτρη, η αστυνομία θα σπεύσει αμέσως, έτσι.
Αμέσως.
Αν πάρεις τηλέφωνο και πεις ότι επίσης δεν μπορώ να δω πώς είναι, αλλά ακούγονται πολύ για το φασονατζίδικο που λέγαμε.
Ναι, ναι.
Ή για την Unipharma που υπάρχουν κρούσματα.
Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Και βέβαια, πίσω από όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, βλέπεις ότι όλη αυτή η πραγματικά ευθύνη που έχουν οι κυβερνήσεις πια, να μιλάμε κυβερνήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε και την αθλειότητα, ας πούμε, μιας παγκόσμιας πραγματικότητας του κατά τα άλλα ανεπτυγμένου, δημοκρατικού, φιλελεύθερου, πολιτισμένου, ας πούμε, δυτικού κόσμου, που από τη μια δεν έχει επαρκή νοσοκομεία, δεν έχει γιατρούς, δεν έχει νοσοκόμους να αντιμετωπίσει μια έκτακτη υγειονομική κατάσταση, από την άλλη βλέπουμε, ας πούμε, πως ο ένας προσπαθεί να τη φέρει στον άλλον, έχουν πέσει σαν τα κοράκια, ας πούμε, ποιος θα πρωτοπάρει εμβόλιο. είδαμε αυτό το φαινόμενο, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Γερμανία, ξέρω εγώ, από το δια της πλαγίας οδού που λένε, να κάνει δικιά της ξεχωριστή παραγγελία, παρακάμπτοντας, ας πούμε, ξέρω εγώ, υποτίθεται την κεντρική παραγγελία που θα έκανε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν Κομισιόν, και όπου αυτή μετά θα μοίραζε τα εμβόλια, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι όπως έπρεπε να τα μοιράσει.
Δημήτρη, μου θυμίζεις τώρα, και νομίζω το θυμίσουμε εδώ και στους ακροατές μας, τις πομφόλιγες και του φανφάρα του Υπουργού Υγείας, του Βασίλη Κικίλια, θυμάσαι τον προηγούμενο Αύγουστο, τις οποίες επανέλαβε και το Σεπτέμβριο, που έλεγε με ύφος που δεν επιδεχόταν αμφισβήτησης ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλισμένες για το Δεκέμβριο, πρόσεχε για το Δεκέμβριο, 720.000 δόσεις από το εμβόλιο.
Ναι.
Και τελικά φτάσαμε να παραλάβουμε ως πρώτη δόση περίπου 10.000, έτσι. Και αν όλα πάνε καλά, άντε να πάρουμε άλλες συνολικά 90.000 μέσα στο Δεκέμβριο, όπως υπολόγιζε. Νομίζω ότι το 90 από το 720 απέχει κάπως, έτσι.
Είναι, κοίταξε Δημήτρη, είναι αυτό το πράγμα. Έχει καταρρεύσει με θόρυβο, με κοφαντικό θόρυβο, κάνοντας σε κοφαντικό θόρυβο όλο αυτό το οικοδόμημα.
Έτσι.
Και δεν το λέμε τώρα με την ευκαιρία, μην παρεξηγηθούμε κιόλας, όταν μιλάμε για μια ευρωπαϊκή, ας πούμε, αποτυχία. Και αυτό το λέμε γιατί, ξέρεις, καμιά φορά καλόπιστα μπορεί κάποιος να πει, εντάξει ρε παιδάκι μου, εδώ εμείς στην Ελλάδα αυτοί είμαστε να πούμε, βάσει τόσο αυτό το κράτος μπάχαλο έχουμε και πάντα το είχαμε και σιγά το καινούργιο που μας λέτε, αλλά να κοιτάξτε να δείτε κράτη τα οποία έχουν, είναι πιο προηγμένα και έχουν συστήματα, τίποτα, συνάδελφοι πατάτες. Το ίδιο συμβαίνει και στη Γερμανία, το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία, το ίδιο συμβαίνει και στο Βέλγιο. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αγγλία. Στην Αγγλία γελάει και το παραδαλό κατσίκι, λοιπόν, με αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή.
Για να μην πάμε και στη Μητρόπολη του καπιταλισμού.
Ναι, για να μην πάμε στη Μητρόπολη του καπιταλισμού που δεν ξέρω, εσύ δημοσιογραφικά το παρακολουθείς. Εγώ πραγματικά έχω χάσει και τον αριθμό των νεκρών πλέον στη ΣΥΠΑ.
Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες.
Πρέπει να έχουν ξεπεράσει, σίγουρα έχουν ξεπεράσει 200.000 νεκρούς εκεί πέρα. Αλλά δεν ξέρω, κάποια στιγμή σταμάτησα να το. Την ίδια στιγμή που εδώ πέρα το έχουμε πλέον, ας πούμε, νομίζω δεν μας προκαλεί κανένα. Το έχουμε πάρει μάλλον ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, ρε παιδάκι μου, κάθε μέρα να μας ανακοινώνουν ότι πεθάναν άλλοι 80, πεθάναν πάλι 85, άλλοι 90, άλλοι 100. Ναι. Έχουμε μόνο μέσα στο Δεκέμβριο, δεν ξέρω κι εγώ πώς, θανάτους, ας πούμε. 2.500-3.000 θανάτους.
Και ο Πρωθυπουργός που μίλησε με τους υγειονομικούς της Πέλλας, που επισκέφθηκε νοσοκομείο στην Πέλλα, παρέμβησε πάλι στο εμβόλιο και εκεί εναπόθεσε τις ελπίδες η κυβέρνηση γενικότερα. Νομίζω ότι έτσι θα ξεπλύνει και τις ευθύνες που έχει, έτσι, για την καταστροφική διαχείριση που είχαμε μέχρι τώρα της πανδημίας.
Ναι, βέβαια. Και αυτή τη στιγμή, εάν επειδή σου μας το επιτρέπουν και οι μέρες που είναι, δηλαδή να το πάμε και λίγο παραπέρα, εδώ ξεγυμνώνεται, Δημήτρη, και ένα σύστημα στην ολότητά του.
Ακριβώς.
Δηλαδή, έχοντας μια πραγματικότητα η οποία είναι ζωφερή, κάναμε αναφορά για τις εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς στις Ηνωμένες Πολιτείες που πολύ σωστά είπε, στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού. Βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ιταλία που εκεί, ας πούμε, τα ημερήσια θύματα αυτής της πανδημίας είναι από 600-700 και πάνω. Τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στη Γερμανία, τι γίνεται στο Βέλγιο, τι γίνεται στην Ισπανία. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα πραγματικά έπρεπε να δώσει από κοινού οργανωμένα μια απάντηση επιστημονική.
Εντάξει, αυτό το έχουμε...
Φαντάσου λοιπόν τώρα που εδώ μιλάμε και που πολύ σωστά ανέφερες, γιατί αλλιώς μας τα λέγανε και τότε θυμάσαι να πούμε που είχε βγει και ο Υπουργός μας Υγείας και μας έδειχνε να πούμε με τα Playmobil πως θα φεύγει η Νταλίκα και θα πηγαίνει το εμβόλιο, δεν ξέρω, θα θυμάσαι αυτά.
Ναι.
Μπράβο. Λοιπόν, και είχε πει και τη φοβερή ατάκα ότι κανένα δεν θα εμβολιαστεί μέχρι να έρθει το εμβόλιο.
Ναι, εντάξει. Αυτό που θέλω εγώ απλά να πω, Μίτσο, είναι ότι. Εντάξει, προφανώς ο Υπουργός Υγείας ανέφερε αυτά τα συγκεκριμένα νούμερα, λέγοντας ότι πόσοι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο εκατομμύρια κατοίκους έχει, τόσα. Άρα πόσα τις αναλογούν από τα εμβόλια που έχει παραγγείλει, τόσα. Άρα εμείς θα πάρουμε τόσα. Μας αναλογούν 700.000. Χωρίς να υπολογίζει βέβαια ότι στον καπιταλισμό είμαστε στις ζημιές χώρια, αλλά στα κέρδη. Όχι, στα κέρδη χώρια και στις ζημιές ενωμένοι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
Ακριβώς αυτό.
Εδώ ήταν και τους προηγούμενους μήνες, Μίτσο. Καταδρομικές επιχειρήσεις σε αεροδρόμια τρίτων χωρών και κλοπή μασκών κτλ. Είναι η ζούγκλα του καπιταλισμού.
Αυτό ακριβώς είναι, Δημήτρη, που λέγαμε και πολύ σωστά κάνεις και το αναφέρεις, αυτό που λέμε το ξεγύμνομα ενός ολόκληρου συστήματος. Και επανέρχομαι για να το κλείσω αυτό το θέμα, τουλάχιστον από τη μεριά μου. Ναι. Φαντάζεσαι λοιπόν, ας πούμε, αν μιλάγαμε για μια κοινωνία με μια εντελώς διαφορετική οργάνωση, με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο στο να κοιτάει και να κουμπάει την πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή, πίστεψέ με, η ανθρωπότητα είχε όλες τις δυνατότητες το ζήτημα του εμβολιασμού να το λύσει. Αλλά κοίταξε τώρα τι μπαίνει εμπόδιο ανάμεσα σε μια αντικειμενική δυνατότητα που έχει η ανθρωπότητα να δώσει λύση ακόμα και στα πιο δύσκολα προβλήματα, ναι, και στο γιατί δεν τη δίνει αυτή τη λύση και γιατί λοιπόν αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπες, που ένας πήγαινε να κλέψει τη μάσκα για τον αναμνηστήρα του αλουνού, τώρα ο ένας πάει να κλέψει και να πάρει το εμβόλιο του αλουνού. Γιατί αυτή η επιστημονική προσπάθεια, αυτή η επιστημονική ανακάλυψη, όπως και κάθε προσπάθεια και κάθε ανακάλυψη και κάθε αγαθό, ο ίδιος ο άνθρωπος σε αυτό το σύστημα είναι μπορέσιμο είδος. Και η κινητήριος δύναμη είναι η δύναμη του κέρδους, είναι τι χρήμα θα βγάλω. Ακριβώς. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν πόσο διαφορετικό θα ήταν αν πραγματικά η ανθρωπότητα οργανωμένα από κοινού έβαζε κάτω, να πούμε, τα πιο φωτεινά μυαλά της, τις δυνατότητες που είχε και έχει. Από κοινού λοιπόν να λειτουργήσει η επιστημονική κοινότητα για να ψάξει, να μελετήσει, να σκύψει πάνω από το πρόβλημα και να βγάλει μια αγωγή, ένα εμβόλιο. Αυτό το πράγμα, πίστεψέ με, θα έχει λυθεί ήδη. Την ίδια στιγμή που μιλάμε και κρεμόμαστε, ας πούμε, από τα σκέρτσα και από τις ιδιοτροπίες, ας πούμε, αυτή τη στιγμή της κάθε εταιρείας. Και που μπορεί, όπως έρθει η Pfizer τώρα, να σου πει: ξέρεις τι γίνεται, φίλε, να πούμε δεν έχω πρώτες ύλες. Έλα ρε. Οπότε ήταν να σου βγάλω, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο δόσεις, θα σου βγάλω 500.000. Και καθόμαστε εμείς τώρα λοιπόν με σταυρωμένα τα χέρια και κοιτιόμαστε. Ναι. Νομίζω αυτή είναι η πραγματικότητα. Τη στιγμή που, πίστεψέ με, και τώρα μάλλον να το κλείσουμε, που ακόμα και χωρίς, αν το θέλεις, ας πούμε, δηλαδή το εμβόλιο, εάν οι κοινωνίες ήταν διαφορετικές και είχαν διαφορετικές προτεραιότητες, δεν θα είχε πάρει η πανδημία του COVID αυτή τη στιγμή αυτές τις τόσο ολέθριες προεκτάσεις που έχει τώρα.
Εννοείται.
Και όσον αφορά τους νοσηλευόμενους και όσον αφορά τη δουλειά, την εργασία, τα μεροκάματα, τα δικαιώματα του κόσμου και όσον αφορά τον κόσμο που χαιρέτησε μια για πάντα αυτό το μάταιο κόσμο.
Και όσον αφορά και τους υγειονομικούς, έτσι, άμα είπατε να επαρκώς στελεχωμένα τα νοσοκομεία και οι δημόσιες δομές και οι πρωτοπάθμια φροντίδα υγείας.
Μα εννοείται. Δηλαδή, κάποια στιγμή λοιπόν, ας πούμε, να το πούμε εμείς μακριά από εμάς, γιατί καμιά φορά ξέρεις, είναι μια αυθόρμητη ανθρώπινη αντίδραση να σου λέει, ρε παιδάκι μου, εντάξει, εσύ καλά μας τα λες, αλλά πες μου και ένα μέρος, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, που να τα έχει πάει καλά. Δεν συμφωνούμε με αυτού του είδους προσεγγίσεις, αλλά αφού μας τσιγκλάνε, εντάξει, ας το πούμε, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, ένα νησάκι εκεί στην Καραϊβική, μια χαρά τα έχει πάει. Ναι. Ένα νησί το οποίο έχει ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μετράει πόσους, 4.000 νεκρούς. Παραπάνω
από 4.000.
Πρέπει να είναι 2.000 μόνο μέσα στο Δεκέμβριο αυτοί που έχουν πεθάνει.
Παραπάνω από 4.000, ναι.
Παραπάνω, λοιπόν. Και αυτό λοιπόν το κράτος το οποίο είναι σε πληθυσμό και λίγο μεγαλύτερο από την Ελλάδα, κατά 1 εκατομμύριο, θρηνεί από την αρχή της πανδημίας, νομίζω, γύρω σε 135-140 ανθρώπους. Ναι. Τι έκανε τίποτα το φοβερό.
Και με τη διαφορά επίσης ότι μετράει και 60 χρόνια στιγνού εμπάργκο.
Και αυστηρού εμπάργκο και ότι πραγματικά ματώνει, αν, για να φέρουμε κοντά και το παράδειγμα.
Ό,τι κάνει το κάνει με ίδια μέσα. Μπράβο. Και ό,τι έχει καταφέρει το έχει καταφέρει επειδή ακριβώς έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο.
Εάν ας πούμε, το συστηματάκι παραγωγής που έχουν ζήτημα πρώτων υλών, ας πούμε, και τα λοιπά, δηλαδή κούβα την απή για πρώτες ύλες.
Ναι.
Αλλά εκεί πραγματικά το αντιμετώπισαν πραγματικά με προτεραιότητα την υγεία του κουβανού και με προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή. Δεν δίστασαν, για παράδειγμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, να κλείσουν τον τουρισμό. Που είναι μια, για όποιον ξέρει, έχει μια στοιχειώδη επαφή, ας πούμε, με τα διεθνή, έχει μια στοιχειώδη επαφή με την οικονομία. Αντιλαμβάνεται ότι αυτή τη στιγμή μια από τις κύριες πηγές συναλλάγματος για την Κούβα είναι ο τουρισμός.
Ακριβώς. Θα λέγαω κυριότερος.
Εκεί ίσως ο κυριότερος, ναι, Δημήτρη, έχεις δίκιο. Αλλά ξέρεις, αυτοί οι τύποι εκεί πέρα δεν κάθαμε με σταυρωμένα χέρια. Αυτό που πολύ σωστά είπες, για να το κάνουμε και, και φραγκοδίφραγκα, αυτό που είπες εσύ για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αυτοί εκεί πέρα το κάνανε πράξη. Δηλαδή, αυτό που προσπάθησαν να κάνουν οι κουβανοί, παρότι και νοσοκομεία έχουν, ήταν να μην φτάσει ο κουβανός να πάει στο νοσοκομείο. Που σημαίνει ότι ξαμολυθήκανε γιατροί, ξαμολυθήκανε χιλιάδες γιατροί, χιλιάδες ειδικευμένο προσωπικό.
Από τοπικές μονάδες υγείας, κέντρα υγείας και κλινικές. Υπήρχαν ήδη δηλαδή αυτές.
Εννοείται, δεν θέλουμε τώρα να πούμε, γιατί πιθανόν κάποιοι να το ξέρουν, ίσως κάποιοι που δεν το ξέρουν καλά, κάνεις και το λες. Ότι αυτή τη στιγμή κάθε δύο τετράγωνα στην Κούβα υπάρχει ένας γιατρός.
Το προσωπικό αυτών των κλινικών λοιπόν εξεστράτευσε σπίτι το σπίτι.
Ακριβώς. Και βέβαια και οι τελειόφοιτοι της ιατρικής.
Βεβαίως.
Οι τελειόφοιτοι της ιατρικής λοιπόν κάνανε αυτό το πράγμα. Χτυπάγανε πόρτα-πόρτα, ρωτάγανε τον καθένα, κάνανε. Κάνανε τεστ σε χιλιάδες κουβανούς, σε εκατομμύρια κουβανούς.
Δωρεάν.
Και από εκεί και πέρα, κοίταξε να δεις τώρα, μα έχεις βούληση τι γίνεται. Μέσα από αυτή την ιστορία πραγματικά κατάφεραν και πετύχανε την ιχνηλάτιση που κανένα ευρωπαϊκό, κανένα φοβερά ανεπτυγμένο καπιταλιστικό κράτος δεν κατάφερε ποτέ να κάνει. Κατάφεραν λοιπόν αυτά τα λίγα κρούσματα που είχαν, πρώτον να τα εντοπίσουν, δεύτερον να τα απομονώσουν. Και η απομόνωση για αυτούς. Αυτοί το πήγανε και ένα βήμα παραπάνω, δεν ήταν κάτι σπίτι σου. Είχαν δημιουργήσει δομές φιλοξενίας για τους θετικούς, για τα θετικά κρούσματα του COVID,
ναι.
Όπως επίσης και για τα ύποπτα κρούσματα που δεν ήταν ακόμα επιβεβαιωμένα. Περίπου 150 με 200 χιλιάδες άνθρωποι φιλοξενήθηκαν σε αυτές τις δομές, που ήταν δομές, όχι φυλακές να το πούμε έτσι, ήταν δομές που πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι περάσανε 10 ημέρες με το φαΐ τους, με τα γεύματά τους, με την άνεσή τους και με την νοσηλευτική και ιατρική κάλυψη που έπρεπε να έχουν και τη φροντίδα. Αφού πέρασε λοιπόν αυτό το δεκαήμερο, αυτοί οι άνθρωποι υγιείς και πλέον καθαροί γυρίσανε σπίτια τους και συνέχισε λοιπόν η ιστορία. Δεν θέλω να πω, δεν έκανε κάτι μαγικό η Κούβα. Αλλά αυτό που για τον απλό άνθρωπο δεν είναι μαγικό, ξέρεις, για ένα σύστημα το οποίο έχει άλλες προτεραιότητες, πραγματικά είναι άπιαστο όνειρο, είναι μαγικό εντελώς. Αυτό έγινε εκεί. Ναι. Τώρα νομίζω, Δημήτρη, να πούμε λίγο για αυτό το... Εσύ πώς το είδες το νομοσχέδιο, έτσι για να κλείσουμε έτσι με τα ευχάριστα.
Καταπληκτικό.
Καταπληκτικό δεν ήταν.
Ναι.
Ότι ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, 18 Δεκέμβρη, ας πούμε, το κατέθεσαν εκεί στη Βουλή. Μάνι, το ψηφίσανε, βάλανε, πετάγανε τροπολογίες μέσα κτλ. Δεν ξέρω αν ήταν για να προλάβουν, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, και τα Χριστούγεννα, να μην μείνει κόσμος, ας πούμε, χωρίς το δώρο του. Μπορεί.
Σωστά.
Μπορεί. Αυτό που συνέβη όμως ήταν, για άλλη μια φορά, αποκαλυπτικό για το πώς αυτοί οι τύποι, ξέρω εγώ, λειτουργούν. Και μέσα στην... Δεν μου αρέσει η έκφραση, ας πούμε, δεν θέλω να πω ανικανότητα. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στην αστοχία τους να αντιμετωπίσουν, ας πούμε, ξέρω, μια υγειονομική κρίση. Είναι πάρα πολύ όμως εύστοχοι και πάρα πολύ ικανοί στο να προστατεύουμε αυτό που λέμε, ας πούμε, συμφέροντα μεγάλων εταιριών, μεγάλων ομίλων, του κεφαλαίου που λέμε, για να χρησιμοποιήσουμε και μια ξύλινη έκφραση.
Ναι.
Προσπαθώντας. Και μεταφέροντας μάλλον, ας πούμε, τα βάρη μιας ακόμα κρίσης στις πλάτες, ας πούμε, των...
Καπιταλιστικής.
Καπιταλιστικής. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εντάξει, αυτό τώρα είναι μια άλλη κουβέντα να το κάνουμε. Είναι σαφές, ας πούμε, ότι είχαμε μια οικονομική κρίση η οποία προηγούνταν του COVID.
Διότι έχουν το βλέμμα στην επόμενη μέρα.
Ακριβώς. Αυτοί πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
Ναι.
Πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Είχαμε λοιπόν, ας πούμε, γενικότερα μια κατάσταση. Δεν είμαι οικονομολόγος γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, η έκφραση που χρησιμοποιώ να μην είναι σωστή, να πω κρίση. Αλλά ωστόσο, από αυτά που διαβάζαμε, βλέπαμε ότι και στην λίγο πριν COVID, εποχή πριν λίγο ξεσπάσει όλη αυτή η ιστορία με τον ιό, τα πράγματα, ξέρω εγώ, στην παγκόσμια οικονομία και κυρίως στην ευρωπαϊκή οικονομία δεν μπορούσαν να τα πει και ρόδινα.
Όχι,
είχαμε κάποιες, ας πούμε, μηδενικές έως ανεμικές αναπτύξεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, και αυξήσεις, ξέρω εγώ, χρήματος κεφαλαίου, ευρωπαϊκού ΑΕΠ, ας πούμε, και τα λοιπά, το οποίο σε προετοίμαζε για ξέσπασμα ως ονούπο μιας νέας κρίση. Ήρθε λοιπόν, ας πούμε, ξέρω, για αυτό που λέμε πανδημία.
Και την επέσπευσε.
Και την επέσπευσε, ναι. Ουσιαστικά μάλλον αυτό πρέπει να γίνει.
Ναι.
Τολμώ να πω, αν και δεν είμαι ειδικός.
Εντάξει, το βασικό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η πολιτική της κυβέρνησης και της προηγούμενης, όχι μόνο της τωρινής, αλλά και όλων των κυβερνήσεων, ειδικά από το ξέσπασμα της πρώτης καπιταλιστικής κρίσης το 10, έχει να κάνει με το, μπορούμε να πούμε πολύ απλά, να το πούμε πολύ απλά, όσο διαρκεί η κρίση να υπάρχει η μικρότερη δυνατή χασούρα για τους μονοπωλιακούς ομίλους και τους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα, και όταν τελειώσει η κρίση να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή κερδοφορία για αυτούς τους ομίλους, που σημαίνει ένα δυναμικό εργατικό απαλλαγμένο από δικαιώματα και κατακτήσεις. Γι' αυτό φροντίζουν λοιπόν με τις νομοθετικές τους παρεμβάσεις οι κυβερνήσεις, ώστε να λυθούν τα χρήματα της εργοδοσίας και βέβαια και με ένα κίνημα, εργατικό κίνημα, ποδηγετημένο και χειραγωγημένο, και όπως τουλάχιστον αυτό ευελπιστούν οι ίδιοι, έτσι.
Ναι, λοιπόν, σε μια δεμένα, γιατί κοίταξε να δεις τι ακροατές έχουμε, Δημητρή.
Και με δεμένα τα χέρια.
Λοιπόν, σε διακόπτω, άκου τι ακροατές έχουμε.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα μόλις μου στείλε συνάδελφος, γιατί που ακούει την εκπομπή, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι νεκροί μέχρι σήμερα είναι 330.921.
Μάλιστα.
Στην Ελλάδα η νεκρή είναι 4.340, στην Κούβα τον πετύχαμε, είναι 139.
139, έπεσες μέσα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, το Σπύρο από τα Γιάννα, το συνάδελφο μας πήρε τηλέφωνο και μας έδωσε τα νούμερα.
Ναι.
Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή.
Όχι βέβαια, ίσα που...
Αλλά εντάξει, καλό είναι να υπάρχει αυτή η διαδραστικότητα.
Ναι.
Κοίταξε, έτσι όπως τα λες ένα.
Αυτή, να λοιπόν, αντιλαμβάνεται και οι υπόλοιποι ακροατές ότι εμείς μιλάμε με στοιχεία.
Με ντοκουμέντα, με στοιχεία, ναι, δεν μιλάμε στον αέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι έτσι όπως το είπες είναι τα πράγματα. Πραγματικά πρέπει να σου μαγειρεύουν. Πραγματικά φαίνεται ότι η βασική επιδίωξη είναι πως θα φτηνίνει κι άλλο η αξία της εργατικής δύναμης, πως θα αυξηθεί αυτό που λέμε η παραγωγικότητα της εργασίας εις βάρος όμως του εργαζόμενου. Και μέσα εκεί λοιπόν εντάσσονται και όλα αυτά τα πολύ ωραία που μέχρι και σήμερα στην κρίση ψηφίζονται. Και ψηφίζονται πράγματα τα οποία εδώ, να πούμε ξεκάθαρα, είναι ζητήματα τα οποία, πώς να το πούμε, η εργοδοσία, το κεφάλαιο, οι μεγάλοι όμιλοι τα ζητάνε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή αν μπορούσαν, και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση, εγώ είμαι, θα σου φανεί αιρετικό, εγώ είμαι μαζί με τον τύπο, που ήταν αυτός από τα τζάμπο, ο ιδιοκτήτης του τζάμπο.
Βακάκης, πώς λέγεται.
Ναι, πώς τον λένε.
Ναι.
Λοιπόν, γεια σου ρε μάγκα, να πούμε, αυτός είσαι. Ναι, δηλαδή, ξέρεις, να μιλάμε ειλικρινά ρε παιδάκι μεταξύ μας. Ο τύπος μες στη χειδαιότητά του, μες στον κινησμό του και μες στη χοντροκοπιά του, νομίζω εξέφρασε ρε Δημήτρη, να πούμε, δηλαδή, τις
πόδους...
πάγιες επιδιώξεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, τις τάξεις του.
Και τους μύχιους πόδους όλων.
Μα κάτσε τώρα, δηλαδή, στα ξιουρά του γαϊδάρου, να πούμε. Κοίταξε να δεις τι βγήκε εκεί από τζάμπο. Ναι, εννοείται. Εάν θα μπορούσαν λοιπόν, ας πούμε, τον κόσμο να τον βάζουν να δουλεύει, ξέρω εγώ, 7 μέρες τη εβδομάδα, 24 ώρες, 24 ώρες, ναι, αυτό θα θέλανε να κάνουν. Χαίρομαι πολύ. Γιατί μέσα στη χειδαιότητά του και μέσα στην αμορφωσιά του, δεν ξέρω γιατί είναι ο τύπος, ας πούμε. Μπας στο σιάς με συγχωρήσει, εδώ θα στο πάρω ένα τέτοιο. Γιατί χειδαιότητα και ενός είδους, ας πούμε, κοινωνική αμορφωσιά, και καμιά φορά είναι και αμορφωσιά σε άλλα επίπεδα, είναι χαρακτηριστικό γενικότερα αυτής της τάξης. Λοιπόν, αυτός ίσως μέσα από τον αίσθηκτό του ξέρει, ας πούμε, ότι η πηγή κερδοφορίας για αυτόν, ας πούμε, είναι το στράγγισμα και το ξεζούμισμα, ας πούμε, της δουλειάς, της ζωντανής εργασίας που λέμε. Γιατί να μην θέλει αυτός, ας πούμε, δηλαδή, και αύξηση των ωρών και αύξηση των ημερών. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, που είναι το καινούριο. Το λάδι, ας πούμε, και την κινητήρια δύναμη που βάζει μπροστά στις μηχανές ενός συστήματος, δηλαδή, περιέγραψε ο τύπος σε τελική ανάλυση. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, έρχεται με αφορμή την πανδημία, στα μουλοχτά, πραγματικά στα μουλοχτά, αυτή η κυβέρνηση λοιπόν να νομοθετήσει πράγματα τα οποία είναι απερίγραπτα. Το γεγονός ότι μέσα στη βιασύνη της τελευταία στιγμή ενέταξε μέσα στην κυριακάτικη δουλειά και τις φαρμακαποθήκες. Όταν λέω μέσα στη βιασύνη της την ενέταξε, μη φροντίζοντας, ας πούμε, να δει κάποιες άλλες παραμέτρους. Ναι. Φάνηκε καθαρά δηλαδή. Τι...
Καλά, φαντάζομαι θα υπάρχουν και διορθωτικές παρεμβάσεις. Στο...
Ναι, μωρέ, θα υπάρξουν, ας πούμε. Αλλά βλέπεις ότι βγήκε ο υπουργός ανάπτυξης, ας πούμε. Δηλαδή...
Επιταχύρω, βέβαια.
Ναι, ο Click Away υπουργός, ας πούμε, πήγε και πήρε κουστούμι. Ρε, εσύ, να πούμε, πήγε και πήρε κουστούμι, να πούμε, από Click Away. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.
Γραφικότητες.
Εγώ δεν έχω πάρει ούτε παντελόνι τζίν, ας πούμε, έτσι και να το αποφέρω και να το πάρω σπίτι μου. Μπάστος. Λοιπόν, ο τύπος λοιπόν τι είπε. Είπε ότι βάζουμε λοιπόν και τις φαρμακαποθήκες μέσα, να ανοίγουν Κυριακές, γιατί λέει, ας πούμε, έρχονται τα εμβόλια και θα πρέπει κάποιος να φροντίζει, ας πούμε, για τη διακίνησή τους.
Ναι.
Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι.
Άρα φαντάζομαι, ό,τι όπως το λέει, θα είναι παροδικό, ας πούμε, το μέτρο, έτσι,
Κοίταξε να δεις τώρα ποια είναι η πλάκα. Πρώτον ότι, όπως πολύ σωστά νομίζω το ανέφερες και εσύ, και το ανέφερες μόνο όπως ένας δημοσιογράφος του ΠΑΜΕ, που μιλάει μόνο με στοιχεία και ντοκουμέντα, είπες ότι αλλιώς τα περιμέναμε, άλλα περιμέναμε και άλλα μας ήρθανε.
Ναι.
Άρα αυτή τη στιγμή εμβόλια μιλάμε και εμβόλια δεν βλέπουμε. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς.
Και από την άλλη νομίζω ότι μας έχουν ζαλίσει όλους, ας πούμε, για το τι ειδικές, να πούμε, μονάδες θέλουν αυτά τα εμβόλια, τι ειδικά ψυγεία διαστημικά, να πούμε, και τα αρέστα. Εντάξει, εδώ λοιπόν να πούμε, παιδιά, καμία αποθήκη δεν έχει τέτοια πράγματα. Δηλαδή αν αυτό ήταν το επιχείρημα, εντάξει, είναι σίγουρο θα το αλλάξει, ας πούμε, γιατί αντιλαμβάνεστε δεν στέκει ούτε κριτικής.
Ναι.
Δεν στέκει κριτικής. Και από εκεί πέρα λοιπόν, ας πούμε, πώς θα κρατήσει ο εμβολιασμός. Για να δούμε. Κρατήσει ένα χρόνο. Έτσι με τα στοιχεία που έδωσες και το πληθυσμό που έχει η Ελλάδα, για να εμβολιαστεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, το 70-80% του πληθυσμού, μιλάμε για το τέλος 2021.
Άμα υποθέσουμε ότι απαιτούνται και δύο δόσεις με διάστημα δύο μηνών, αν δεν κάνω λάθος, και προτεραιότητα σε κατηγορίες του πληθυσμού, τότε ναι. Λογικά θα τραβήξει όλο το 2021.
Κάπου εκεί μιλάμε. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνεις, Δημήτρη, να μην ξέχνα την Κυριακή. Και εντωμεταξύ, επειδή είναι και αυτοί, πώς να το πούμε, είναι και λίγο αστιούλιδες. Αυτοί βάλανε τις φαρμακοποθήκες, τις εντάξανε μέσα στο ευρύτερο εμπόριο, λιανικό εμπόριο κτλ. Που για παράδειγμα για ένα κατάστημα είναι λογικό να ανοίγει το Σάββατο. Εδώ πέρα όμως οι αποθήκες, αν εξαιρέσεις τρεις αποθήκες στο νομοατικής, κάναμε πολλές εκπομπές, ας πούμε, για αυτές τις αποθήκες που ανοίγουν τα Σάββατα.
Ναι, ναι.
Οι υπόλοιπες λειτουργούν σε καθεστώς 8ωρου πενθυμέρου. Άρα εδώ στο κομμάτι λοιπόν των αποθηκών δεν μιλάμε ότι σου παίρνουν την Κυριακή. Με αυτό που κατέθεσε ο άλλος, ουσιαστικά σου παίρνουν το Σαββατοκύριακο. Εκτός εάν, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέσα στο πνεύμα του νόμου είναι, ξέρω εγώ, συνάδελφος, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην τάδε φαρμακαποθήκη να πηγαίνει Δευτέρα με Παρασκευή στη δουλειά του, Σαββάτο να κάθεται, Κυριακή να ξαναπηγαίνει στη δουλειά του.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν λένε αυτό το πράγμα. Αυτοί λένε για 7 μέρες τη βδομάδα.
Ναι. Και λοιπόν, επειδή επικαλέσεις κάνει τον εμβολιασμό και τις ανάγκες που θα υπάρχουν.
Ναι, ναι.
Βέβαια, υποθέτει κανείς ότι θα είναι παροδικό το μέτρο, αλλά στην Ελλάδα είναι πολύ λεπτά τα όρια μεταξύ προσωρινού και μόνιμου. Συνήθως...
Ναι, όπως λένε και στο χωριό μου, παραμύθια φουρνάρι.
Έτσι.
Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Δεν σου λέω πραγματικά, αν δεν ήταν τόσο τρομακτικά αντιδραστικό αυτό το μέτρο, ας πούμε, πραγματικά είναι να κάθεσαι να γελάς με αυτά που λένε. Λοιπόν, στα πλαίσια αυτά, εμείς θέλουμε να σου πούμε, εντάξει, έχουν την κυβερνητική πλειοψηφία, το πέρασαν αυτό το πράγμα. Στη συνείδηση του κόσμου όμως, αυτό να το πούμε, δεν θα περάσει. Λοιπόν, δεν θα τους αφήσουμε εμείς τα συνδικάτα στο χλωροκλαρί. Αντιλαμβάνεσαι ότι οι συνθήκες είναι λίγο περίεργες, δύσκολες κτλ. Δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να πούμε ακριβώς και με τι τρόπους, τι πρωτοβουλίες θα, αλλά σίγουρα θα πάρθουν πρωτοβουλίες στο εγγύς μέλλον.
Ναι.
Ήδη νομίζω και το ανέδειξε και το ΠΑΜ αυτό, έγινε μαζί με τους εμπορυπάλληλους μία παρέμβαση έξω από τη Βουλή την ώρα που ψηφιζόταν το νομοσχέδιο.
Ναι.
Στην οποία ήταν παρούσα και αντιπροσωπεία του συνδικάτου, αλλά ήταν και της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, για να καταγγείλει αυτή τη μεθόδευση και αυτό το νομοσχέδιο.
Είδαμε και τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε.
Προσπαθήσαμε και έστω γρήγορα, ας πούμε, και τα λοιπά, να βγει μια συνέντευξη τύπου η οποία σε αυτή τη 15-λεπτή έτσι, διάρκεια που είχε να δώσει το στίγμα και να ενημερώσει συναδέλφους για το τι γίνεται. Ναι. Αλλά είναι μια μάχη την οποία δεν θα την αφήσουμε. Ναι. Εδώ όμως να σκεφτεί ο κόσμος ότι αυτό λοιπόν το δωράκι που έκανε στους φαρμακέμπορους η κυβέρνηση δεν ήταν τίποτα άλλο από αυτά που ίσως έχουμε γίνει κουραστικοί όλη αυτή τη χρονιά και ίσως και λίγο πριν από την προηγούμενη χρονιά. Και εμείς οι δύο προσωπικά, ρε Θημίτη, καθόμαστε και κουβεντιάζαμε για το, για αυτό που θέλουν να καταργήσουν το πενθήμερο, να βάλουν τα Σάββατα μέσα, να καταργήσουν το οκτάωρο. Αυτά δεν λέγαμε.
Αυτά λέγαμε και μάλιστα λέγαμε ότι το κλάδος του εμπορίου θα λειτουργήσει ως λαγός για τους υπόλοιπους κλάδους.
Εντάξει, πώς να το πούμε τώρα. Αν ήμασταν λίγο, ας πούμε, ξέρω εγώ, δυσιδαίμονες, προληπτικοί, περίεργοι, ας πούμε, θα λέγαμε διαβολική σύμπτωση.
Σύμπτωση παραλαμβανόμενη όμως.
Ποια δεν είναι σύμπτωση. Πλέον πραγματικά φαίνεται ότι εδώ πέρα, ας πούμε, πώς να το πω, κάνουν πράξη τα αιτήματα, ας πούμε, που τόσο όμορφα για μένα και αποκαλυπτικά εξέφρασε ο κύριος Τζάμπο. Και τα αιτήματα που ένα λίγο τσαχπίνικο δυναμικό κομμάτι, ας πούμε, ξέρω, του χονδρεμπορίου του φαρμάκου όλο αυτό το διάστημα και μέσα από τις φιλικές σχέσεις που έχει αναπτύξει με συγκεκριμένες δημοτικές αρχές είχε ξεκινήσει να το κάνει με τα Σάββατα όλο το προηγούμενο διάστημα. Άρα μάλλον δεν είναι σύμπτωση. Δεν ξέρω αν το βλέπεις διαφορετικά εσύ.
Όχι, δεν το βλέπω καθόλου διαφορετικά. Μόνο που θέλω, Μίτσο, να σου επιστήσω την προσοχή, διότι τελειώνει η εκπομπή και πρέπει να κλείσουμε έτσι.
Να το κλείσουμε, να ακούσουμε ένα τραγούδι, να ευχηθούμε.
Πρώτα να κάνουμε την αποφώνηση, με ένα αισιόδοξο λίγο μήνυμα.
Αυτό. Ναι. Αυτό, να πούμε ότι καταρχάς και με αφορμή όλα αυτά που κουβεντιάζαμε, ότι κοίταξε να δεις, ο κύριος φαρμακέμπορας, ας πούμε, ο κύριος φαρμακοβιομήχανος, ο κύριος Τζάμπο, ο κύριος μεγαλοβιομήχανος, έχει βάλει κάτω, ας πούμε, το πλάνο του για αυτά που θέλει να κάνει και αυτά που θέλει να απαιτήσει και έχει και τον τρόπο και έχει και τις κυβερνήσεις να τα κάνουν πράξη τα αιτήματά του. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να βρω τίποτα πιο αισιόδοξο ότι αυτοί που πραγματικά δημιουργούν αξίες, δημιουργούν προϊόντα, δημιουργούν αγαθά, δημιουργούν πλούτο είναι αυτοί που δουλεύουν, είναι οι εργαζόμενοι. Ναι. Και που πραγματικά, εάν καταλάβουν πόση δύναμη έχουν, όλοι αυτοί οι τύποι που τώρα τους βλέπουν σαν γίγαντες θα πάρουν την πραγματική τους διάσταση, που πιστέψτε μας είναι διάσταση ενός νάνου.
Ναι.
Αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας και νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον, Δημήτρη, δεν υπάρχει τίποτα πιο αισιόδοξο. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο να είναι καλά.
Ναι.
Να περάσει όσο καλύτερα μπορεί τις γιορτές με αυτούς που αγαπάει, με τους φίλους του.
Υγεία πάνω απ' όλα και...
Υγεία, δύναμη, γιατί έχουμε αγώνες μπροστά μας.
Και στη λογική έτσι αντιμετώπιση των ζητημάτων, συσπηρωμένη στα σωματεία, συνάδελφοι, διότι κανένας μόνος στην κρίση, όπως πολύ σωστά λένε οι ταξικές δυνάμεις όλο αυτό το διάστημα, συλλογικά να απαντήσουμε στην επίθεση που δεχόμαστε. Καλή δύναμη, καλή υγεία.
Καλή υγεία. Και να ευχηθούμε, από του χρόνου αυτή η πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ, η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική, να συνεχιστεί, να είναι ακόμα πιο δυνατή, να έχει ακόμα μεγαλύτερη απήχηση και άντε, ας πούμε, δηλαδή, να βρεθούμε και από κοντά να το κάνουμε από το στούντιο,
την επόμενη εκπομπή. Σε ψυχολογικές συνθήκες.
Αυτό.
Λοιπόν, ευχαριστούμε, Μιτσάρα, να είσαι καλά. Καλά να περάσεις και εσύ.
Και τα λέμε του χρόνου.
Έγινε.
Γεια χαρά. Γεια. Wake up, Maggie, I think I got something to say to you. It's late September and I really should be back at school. Shows your age.
guiding hand. But you turned into a lover and mother. What a lover, you wore me out. All you did was wreck my bed, and in the morning kicked me in the head. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. Didn't wanna be alone. You stole my heart. I couldn't leave ya if I tried. Rock and roll band.